Labrīt, Latvijas kristīgā radio klausītāji! Šobrīd jūs klausāties Adventistu vispasaules radio raidījumu. Šajā rītā jums būs iespēja dzirdēt divu sieviešu stāstus par viņu ceļu pie Dieva. Pirmais no šiem stāstiem ir par Randžu no Madagaskaras, kuru jums pastāstīs Deivis Cirvelis, bet pēc tam Janas Jansons vadītajā rubrikā Atrasts jūs varēsiet dzirdēt Astras Mudrijas stāstu. Lai svētīga turpmākā pusstunda!
Kad man bija 10 gadi, mani apsēda ļauni gari. Mani vecāki aizveda mani pie raganu ārsta un pārdeva 10 govs, lai man izdziedinātu, bet nekas nepalīdzēja. Kad man bija 16 gadi, es sapratu, ka mani pārņem ļauni gari, un tie bija vēl ļaunāki nekā iepriekšējie. Viņi man uzrunāja dažādos malgašu valodas dialektos. Es viņus redzēju, bet citi tos varēja tikai sadzirdēt. Kad piedzima mans pirmais bērns, gari man aicināja kļūt par raganu. Kad es atteicos, tie manu bērnu padarīja slimu, un viņš nomira. Savās sirdsāpēs es piekritu tam, ko gars gribēja, ja vien tas man dāvātu vēl vienu bērnu. Pēc 9 mēnešiem piedzima meitiņa. Turpmāko gadu laikā es kļuvu par varanu raganu. Es nespēju kontrolēt savu dzīvi, bet darīju tikai to, ko gari man pavēlēja. Pateicoties spēcīgajām zālēm, kuras es aprūvēju, daudzi tāpat dziedināti. Notika brīnumi, un es kļuvu par vērtīgu sabiedrības locekli. Man bija vara padarīt ieročus un lodes neliederīgas, un tādēļ mūsu ciemats kļuva ļoti bagāts, jo neviens nespēja nozagt mūsu govis. Kādu dienu manās mājās ieradās 27 bruņojušies vīri, un lai gan viņi centās mani ievainot ar saviem ieročiem, viņiem pār mani nebija varas. Man bija vara aizvērt mūtes krokodiliem, un upe, kurā peldēties senāk bija bīstami, kļuva par drošu vietu. Kādā reizē mani pārņēma vēl citi gari. Tie nāca no ūdens, un tiem bija vara dziedināt sasirgušos. Tie mani aizveda līdz upes gultnei, un tur es ar tiem varēju komunicēt vairākas dienas no vietas, pat neiznirstot no ūdens, lai ielpotu. Lai gan es biju ļoti spēcīga, varēju dziedināt cilvēkus, aizvērt mutes krokodiliem un apstādināt lodes, es biju nožēlojama. Kādu dienu Randža satika divus jaunus cilvēkus, kas pateica kādu interesantu lietu. Viņi sacīja, ka lūdza Dievu un deva viņam naudu pateicībā par atbildētām lūkšanām. Randža bija intriģēta, tādēļ nākamajā svētdienā kopā ar viņiem apmeklēja draudzi. Viņa ziedoja 1000 Madagaskaras arāriju un gaidīja cerot, ka Dievs atbildēs uz viņas lūkšanām, bet nekas nenotika. Gari turpināja kontrolēt Randžas dzīvi, un tie viņu bieži sodīja padrot viņu slimu. Tad, kad viņi jau bija gatavi padoties ticēt tam, ka Dievam viņa rūp, Randža satika 7. Dienas adventistu. Viņš pastāstīja viņai par Jēzu, par sabatu un iedeva viņai Bībeli. Randža sirdī ienāca miers, kad viņa klausījās šajā vīrietī, un viņa uzreiz sāk justies labāk. Gari nebija apmierināta ar to un brīdināja Randžu, ka ja viņa tos pametīs, notiks sliktas lietas. Randža nolēma izvēlēties Jēzu tik un tā, un Gari turēja savu solījumu. Randžas māja nodega, un viņa zaudēja visu. Dusmīgi kaimiņi vainoja Randžu tajā, ka viņa pati sagādāja šīs nepatikšanas sev un visam ciematam. Gari viņu vajāja dienu un nakti, atņemot viņai drosmi tik lielā mērā, ka viņa pat apsvēra domu padoties un palikt par raganu. Bet šinī laikā notika tāds, kas izmainīja viņas dzīvi uz visiem laikiem. Randža atklāja AVR pāraidi. Viņai bija vajadzīgs tieši šāds iedrošinājums, un katru dienu klausoties radio, viņa pieņēma lēmumu. Viņa sekos Jēzum, lai ko tas arī prasītu. Gari, kas bija pārņēmuši Randžu tik daudz gadu garumā, viņu nepameta bez cīņas. Viņiem it īpaši nepatika tas, ka viņa klausījās AVR un brīdināja viņu to pārtraukt. Bet viņi izvēlējās nepaklausīt gariem un turpināja klausīties radio un atklāja to, ka ar laiku gariem pār viņu nebija nekādas varas. Pateicoties lūkšanām, Dieva vārdu lasīšanai un AVR, gari viņu izbeidzot pameta, un tagad viņi ir brīvs Dieva bērns. Tuvākā draudze no Randžas mājas bija 80 km attālumā, bet neskatoties uz to, viņa devās ceļā. Mācītājs kopā ar Randžu studēja Bībeli un drīz viņa tika kristīta 7. Dienas adventistu draudzē. Šodien Randža ir viena no draudzes locekliem draudzē, kuru viņa palīdzēja uzcelt. Lai gan tagad viņa ir jau veca kundze, viņa ir liela enerģijas deksme, un Randža apliecina citiem, ka patiesa brīvība no dēmoniem atrodama tikai caur Jēzu Kristu. Tik daudz, kas manā dzīvē ir mainījies. Es klausos AVR katru dienu, un tas ir stiprinājis manu ticību un ir iemācījis daudzas lietas. Es pat varu lasīt un rakstīt. Es priecājos citiem stāstīt par Jēzu un par dzīvi brīvībā, kādu pašlaik dzīvoju, saka Randža.
Dievs ir līdzās mums, Viņš ir vienmēr klātīs, ir līdzās mums svētīs sargāties, ir līdzās mums. Viņš ir vienmēr klātīs, ir līdzās mums svētīs sargāties, ir līdzās mums. Viņš ir vienmēr klātīs, ir līdzās mums svētīs sargāties, ir līdzās mums. Viņš ir vienmēr klātīs, ir līdzās mums svētīs sargāties, ir līdzās mums. Viņš ir vienmēr mums klāt, viņš ir vienmēr klāt, viņš ir vienmēr mums klāt, svētīs sargā. Svētīs sargā, laikmetu laikiem, viņš ir vienmēr mums klāt, ir līdzās mums. Viņš ir vienmēr klātīs, ir līdzās mums svētīs sargāties, ir līdzās mums. Viņš ir vienmēr klātīs, ir līdzās mums svētīs sargāties, ir līdzās mums. Viņš ir vienmēr klātīs, ir līdzās mums svētīs sargāties, ir līdzās mums. Viņš ir vienmēr klātīs, ir līdzās mums svētīs sargāties, ir līdzās mums. Viņš ir vienmēr mums klāt, viņš ir vienmēr klāt, viņš ir vienmēr mums klāt, svētīs sargā, laikmetu laikiem, viņš ir vienmēr mums klāt, ir līdzās mums. Viņš ir vienmēr klāties, ir līdzās mums, svētīs sargāties, ir līdzās mums. Viņš ir vienmēr klāties, ir līdzās mums, svētīs sargā. Viņš ir vienmēr klāt, svētīs sargās šeit.
Labrīt, Latvijas kristīgā radio klausītāji! Man, Janai Jansonai, ir patiesa prieks šorīt būt kopā ar jums. Šoreiz pie manas ciemos ir atnākusi Astra Mudrija. Astra kristījās pagājušā gada decembrī. Kaut arī kopš kristībām pagājis pavisam neilgs laiks, ilgas pēc Dieva Astras sirdī bijušas jau sen. Pēc sauciena Dievam pēkšņi viņas dzīvē sāka mainīties apstākļi, kas saved kopā ar cilvēkiem, kā dēļ viņas šobrīd ir draudzē. Labrīt, Astra!
Labrīt!
Kad tavā sirdī sāka parādīties pirmās apzinātās ilgas pēc Dieva?
Pirmās apzinātās ilgas pēc Dieva man parādījās pusauģu vecumā, kad nejauši manās rokās nonāca grāmatiņa, kuru bija sarakstījusi mācītāja sieviete, kas man tajā laikā likās tā aizraujoša un interesanta. Manā ģimenē kristīgās literatūras nebija, un tas bija kaut kas tāds vau, neredzēts, nedzirdēts, un man tas tā diezgan pārņēma, un man ienāca doma prātā, ka es arī varētu būt mācītāja dzīvē, un tad, kad es sāku runāt par to ar mammu, tad viņa teica, nu, ko tu āksties, ej labāk kaut kādu labu darbu izdari, padari kaut ko mājās, un, nu, tāds mācītājs uz šodien nevajag, jo es augu padomīs gados. Tā kā apzinātais vecums pēc tam, tad, kad dzima bērni, man vienmēr sirdī ir bijušas ilgs pēc Dieva, lai gan es nezināju tuvāk, nu, nebija tādas personīgās attiecības ar Dievu. Un bērniem augot, tad, kad viņi gāja gulēt, es vienmēr noskaitīju taureis, un kā es smējos, kā mācītāja baznīcā bija noskatījusies, turēja roku virs vienas meitas, pēc tam virs otras, skaitīja taureis, pārmet krustiņu un lūdzu Dievu, lai viņš sargā viņas uz nakti. Nu, tas tā kā es centos būt tajā, būt ar Dievu, lai gan Bībele lasījis to laiku nebija. Tad, kad manās rokās nonāca Bībele, es viņu lasīju un neko nesaprotu, kas tur bija. Un tad tā Bībele, protams, tika nolikt malā, jo ko es varu lasīt, ja es nesaprotu neko. Un man nāk miegs, tad, kad es izlasu divus lapas par radu rakstiem, kas tur ir rakstīti. Tā man tas iesākums beidzās, bet pārliecība par to, ka Dievs ir, par to, kas viņam varētu uzticēties, man vienmēr ir bijusi. Varbūt es par to skaļi nerunāju, bet manī šī pārliecība ir bijusi visu laiku.
Ilgu laiktu sirdī ticēja, uzskatīja sev par kristieti, tomēr draudz tā īsti neatrada. Kā Dievs tevi vadīja šajā laikā?
Šajā laikā es mēdzu apmeklēt dievkalpojumus baznīcās, kas tā kā varbūt rūpja būtu tā teikts gadījās pa ceļam. Jā, bija iespēja piedalīties kādā dievkalpojumā, neskatoties uz to, vai tā bija luterāņu baznīca vai pareizticīgo, man vienmēr ir tas saistījis, un ja šādas tie iespējas bija piedalījos, es savu laiku arī gāju centrā uz lūkšanu un namiņu, es gan nezinu, kam tas pieder, un viena pati tur, kā prātu, lūdz Dievu par to, lai viņš palīdz vai pasargā.
Un kā tad tu nonāci draudzē?
Strādājot sociālo darbu, kas ir diezgan emocionāli grūts, kā es saku, bija lielais piekusiens, un es domāju, Dievs, lūdzu, ja tu esi nolēms man kaut ko citu, nu tad lūdzu, vadi man parādi kaut ko, tad man parādījās iespēja pieteikties uz ķekau darbā, tieši to pašu sociālo darbu, un es pieteicos, uzaicināja man uz pārunām, un es atkal pie sevis teicu, Dievs, ja tu esi domājis to vietu man, nu, tad es iešu tur, ja man teiks jāvārdu, kad pieņem man, un tā es arī izdarīju aizkājas ķekalu, un tur es iepazinos ar vadītāju Agnesi, sociālā dienesta, ļoti jauku cilvēku, kas ir adventista draudzē ar vīru un bērniem, un viņam man iepazīstināja, ka varbūt arī tuvākas attiecības ar Dievu, ar Jēzu Kristu, un ievadīja tajās grupiņās, kur Andrejs Āriņš tā kā vada, iepazīstinot ar Bībeli, un tas man tik ļoti visu aizrāva, ka tas bija viens mirklis, un es jau gribēju kristīties.
Kā jau tikko minēji, ka liela daļa no tava atgriešanās stāsta ir mazā grupa, kurā kristieši sanāk kopā un studē Bībeli. Kas tajā ir tik īpašs un nozīmīgs? Un kāpēc Dievs izveidoja draudzi un mūdina cilvēkus vispār turēties kopā?
Manuprāt, tas ir tāpēc, lai cilvēki viens otru atbalstītu tieši šajā te ticībā, jo man pašai ir bijuši vairākas reizes, kad es šajā te mazajā grupiņā saku, nu kāpēc? Nu kāpēc tas notiek tieši ar mani un kāpēc Dievs to pieļauj? Un tad ir tas stiprinājums un tad, kad tev kaut kurā brīdī pietrūkst spēka vai ticēt vai pielūkt, visu laiku ir atbalsts no pārējiem, no brāļiem, māsām ticībā un kopā mēs tuvāk un tuvāk iepazīstam to Dievu vārdu, un ja man ir, kas man ir ļoti daudz, kas neskaidrs, pat cik es esmu pašā iesākumā, nu, tad man ir kam to pajautāt. Un tad beigās iznāk tas tik vienkārši, un kad cilvēks stiprina mani ar to, kad arī tad, kad man ir grūti, kad man liekas, es neesmu pietiekami lūgusi, lai es būtu cienīga būt arī, ja es Kristu, tad man tiek dots tas stiprinājums, ka tā var gadīties jebkuram, kad ne jau visi tūlīt vienā dienā var palikt tik pareizi un tik tādi, kad tikai tā un ne savādāk, ja, ka mēs vienā brīdī ir kā laulībā medus mēnesi, tad ir mazliet atvēsināšanās un tad atkal viss sākās no jauna, galvenais jau, lai tas stiprinājums būtu un lai tu gribētu to pieņemt.
Tad tev visvairāk uzrunāja tas, ka tu vari būt vienkārši pati tāda, kāda tu esi, gan ar labām lietām, gan arī ar sliktām lietām.
Jā, ka Dievs tev pieņem tādu, kādu tu esi, nevis tikai tad, ja tu būsi tāds un tāds, tu drīksti nākt pie Dieva, ja? Ka tas tā nav. Arī par kā Bībelē ir par to sievieti, kur bija tik daudz krēkojas, arī viņai tā piedot. Un tāpat tik vienam no mums, lai cilvēki nenobītos, un man arī bija savu laiku bēles, nu kā es, citi taču ir kristieši ģimenēs piedzimuši un izauguši, ja? Es par to vispār neko nezinu. nu kā es tagad nākšu, kā es būšu starp viņiem. Un tad, kad tev uzņem tā, tā kā tādā lielā tavā ģimenē, kad tu vienmēr esi gaidīts un atbalstīts, tad ir prieks būt kopā.
Tu joprojām apmeklē šo mazo grupu?
Jā.
Ļoti labi.
Mums ir arī otrdienā satālinātā grupa ar Andreju, kur mēs studējam Bībeles mācību.
Mm, cik jauki. Kas Dievā ir tāds, ka tu viņu tā īsti nekad neesi apšaubījusi?
Viņš ir vienmēr visur, vienmēr klātesošs. Jebko dzīvē, ko mēs sastopam, vai līdzcilvēki, vai, vai manta, vai viss ir zūdošs, bet Dievs ir mūžīgs. Kā Bībelē rakstīts, es esmu alfa un omega.
Tad tu viņā atrod drošību.
Jā, viennozīmīgi.
Vai tas ir kaut kas tāds, kas tev dzīvē ir pietrūcis?
Es domāju noteikti. Un šobrīd es esmu atradusi to sajūtu, kad es pilnībā varu paļauties. Kad es zinu, viņš ir un viņš vienmēr būs ar mani. Par ko es tā kā visu laiku tā kā tiku domājis, bet šeit es esmu dabūjis to apliecinājumu, jā.
Kas varbūt tīri praktiski ir mainījies tavā ikdienā tagad, kopš tu esi draudzē un, un pirms tam, kad tu nebija?
Praktiski man ir uz ko paļauties vienmēr un visur. Un darbā, ja ir kaut kādas šaubas par kaut ko, man ir kam lūgt padomu. Un es jūtu, ka es topu uzklausīta.
Kas ir grūtākais periods dzīvē, kam Dievs tevi ir iznesis cauri?
Grūtākais tā ir tuvinieku zaudēšana. Tad, kad aizgāja mamma, pēc tam pēc gadiem māsa, un tad tu savās emocijās paliec tāds, nu kāpēc? Nu kāpēc Dievs pieļauj, un pēc tam arī mazajā grupiņā ir... Bijuši jautājumi, nu, kāpēc Dievs pieļauja tādas vai citādas lietas, un arī tā ir vajadzīga šī te grupiņa, kad dod stiprinājumu un to, ka, nu, mēs nevaram rast izskaidrojumu visām lietām, un ka tas tiks taps skaidrs mums tad, kad jau atklāsies Dieva lielais plāns, un tad jāpieņem tas, un jāpaļaujās uz Dievu, ka tas tā ir vajadzīgs. Viņa plānam.
Tagad tu esi guvis mieru?
Ja ne pavisam, tad lielā mērā noteikti.
Jā, tu vienīgi zaudējums ir kaut kas sarežģīts, un tam vajag laiku.
Mm-hmm.
Tam vajag laiku, kad nolikt to visu Dievu rokās un paļauties, jā, ka viņš nekad nepieļaus neko tādu, kam nebūtu kaut kāda veida. Jā. Dziļāks un lielāks iegūms. Tu minēji, ka tu strādā par sociālo darbinieku. Un pastāsti, kā Dievs tevi vada šajā darbā.
Es lūdzu bieži Dievam padomu. Es braucu uz darbu, pa ceļam lūdzu viņu vadīt manas domas, manas vārdus, lai... Es pateiktu cilvēkam tieši to, ko Dievs būtu gribējis, lai es viņam pasaku, vai lai es kaut kādā mērā izķeru viņa sirsniņā kādu stīgi, ja, kas viņam likt padomāt par to, ko es varu darīt, ko nē. Un man bieži vien ir arī dot šī te atbilde, un kad parunājos ar cilvēkiem, nu parunājos, konsultēju mūsu darbā, un pēc tam atnāk atpakaļ man telefonā ziņa par to, paldies par visu, un ja jūs nebūtu, tad varbūt nebūtu jau arī manis, un tad es saku slava Dievam.
Varbūt ir vēl kādi šādi piemēri, kurus var pastāstīt vairāk?
Jā, ir cilvēki atsakās no... Alkohola lietošanas ir izdevies panākt, kad pēkšņi bērns, kas nemācās, sāk mācīties, jo sirsnībā, ja tu pieeji cilvēkam, ja tu nešķiro, jo mēs visi esam Dieva bērni, arī tas, kas būtu šobrīd, nu, kā citi saka, bomzes, viņš arī bija mammai kādreiz maziņš bērniņš, un viņš ir nonācis tādā situācijā, iespējams, kaut kāda apstākļa sakritības dēļ. Un tad, kad tu attiecies pret viņu, tāpat kā pret visiem citiem, nenostādot sev kaut kādā augstākā līmenī, vai nu kā to pateikt, ja? Nenosodi, tad tie panākumi ir lielāki, un tad es saprotu, nu, ka Dievs runā caur mani uz cilvēkiem, un tad mēs varam sagaidīt arī labākus rezultātus, un es esmu pamanījis, ka ir šīs tas diezgan daudz, es varētu teikt, kas darbā mainās saistībā ar to.
Tu esi daudz sastapusies ar cilvēkiem, kur nonākuši ir nelaimē. Ko tādiem cilvēkiem teikt, kurš vai, nu, kā tu minēji, ir šajās atkarībās? Vai varbūt tiešām ir šī nelabvēlīgā ģimene un šie bērni dzīvo, nu, vai nu briesmīgos apstākļos, vai lielās sāpēs, vai kā citādāk? Kā atrast īstos vārdus?
Lūk, Dievam palīdzība viennozīmīga. Un varbūt arī kaut kādā veidā mudināt viņus, pievērsties Dievam, ko arī... Tad, ja es redzu, ka cilvēks ir gatavs vai Dievs man ir ielicis šādu sajūtu, kad viņš varētu būt gatavs šajā brīdī to uzklausīt, tad es mēģinu saviem vārdiem viņam pastāstīt, necitējot Bībeles pants, jo es viņus nezinu vēl no galvas. Ja, un tad ieklausās tajā vienkāršībā un to, tajā, kad mēs neviens neesam tik pareizi, un neviens neesam tik zemu krituši, lai nevarētu atkal no jauna celties, un kad es pasniegšu roku, bet vai tu gribi celties?
Tas paņem noteikti daudz spēku un emociju. Kā tu pati atgūsties no visām šīm emocionālajām lietām? Kā tu atgūsti spēkus?
Mana mīļākā nodarbošanās ir būt dabā, vingroju, un, protams, kad tās ir lūkšanas, un es šobrīd tā kā mācos lūkšanas savādāk, jo savulaik, tad, kad es visam tam gāju cauri, man bija laiks, kad es pat skaitīju krievu valodā lūkšanas, kas ir no visi tie, tās lūkšanas, kas ir pieņemts, un tad man Andrejs saka, kas domā, ka Dievs ir kurlis, ka tev 10 reizes ir jāatkārto viens un tas pats, ja. Bet tad, kad ir satraukums, es to pašu tāvreiz, noskaitot 10 reizes, es saku, bet es nomierinos. Un tad viņš man saka, bet kāpēc tu nevar runāt ar Dievu kā ar draugu? Vienkārši izstāsti, kas ar tevi notiek, ko tu jūti, lūdz, un viņš tev dos padomu, ko ar to darīt. Un tā es tagad cenšos grūtos brīžos parunāties ar Dievu kā ar draugu.
Jā, ir tāds skaits citāts, nenocitēšu precīzi, bet kad jā, kā lūkšana ir kā sirds atvēršana draugam, un tajā ir dziļa patiesība. Kas ir tava mīļākā kalpošana draudzē? Ko tu vispār tagad pēc, kad tu ienāps draudzē, dari?
Sākotnēji es pieteicos un piedalījos lūkšana grupiņā, bet tad sākās šis te viss smagais laiks. Es pats saslimu ar covidu un lūkšana grupiņā ar vien vairāk un vairāk parādījās cilvēki ar smagām lietām un par cik man tas viss ir darbā jau, ja tās sliktās lietas un tik daudz to emociju, man likās, man tas viss paliek par grūtu. Un tad man atkal stiprināja māsas draudzē un teica, nu, tev jau nav obligāti jābūt lūkšana grupiņā, tu vari vienalga mājās lūgt. Pār ikvienu, kuram šobrīd ir nepieciešama kāda atbalsta lūkšana, un tad tas pie tā arī paliek, bet pēdējais, kas bija, ko man palūdz māsu Loida, teiksim, nogādāt dāvaniņu kādam draudz cilvēkam, kurš pats nevarētu nākt, un tad es aizbraucu pie šī cilvēka, un man aizkustināja viņas tās asaras, kad es viņai aizvedu arī grāmatas un žurnāliņas, un tad es sapratu, vau, tas ir tas, kas man patīk, es ļoti labprāt braukt pie cilvēkiem, ar viņiem runāt tos, kā es viņai arī piedāvāju, jā, nepieciešams, var palīdzēt mājās tur ikdienas darbos vai aizvest uz dievkalpojumu, lai viņi man piezvanīja, ir nepieciešams. Nu, es domāju, ka viss noteikti tas būtu tas, kas man patiktu.
Bet cik liels spēks ir tādam apciemojumam? Un bieži vien jau arī tieši šī apciemojuma un rūpes vienam par otru ir tikpat ļoti vajadzīgas, cik stāstīt cilvēkiem, kas vēl nepazīst Dievu, jo viņiem taču arī ir ģimenes locekļi, draugi un paziņas, un reizēm varbūt, ka mēs aprūpējam kādu nākamo misionāru, un to jau mēs nekad arī nezinām. Tā ka jā, apciemojumiem ir liels spēks. Pārējā ģimene tev nav kristieši, vai ne?
Nē.
Kā viņi uzņēma to, kad tu kļuvi par kristieti?
Nu, jaunākā meita man atnāca uz kristībām ar ziediem. Vau, mam, kā tā izdomāji? Un cik labi, ka tu esi atradusi kaut ko priekš sevs, priekš sirds.
Cik jauki, ka tā. Jo jā. Ļoti daudziem ir tieši visādas pretreakcijas un šķēršņi un izaicinājumi.
Tā, ka kāds būtu no maniem tuvajiem mīļajiem bijis pret, tā man nav. Jo, paldies Dievam, man ir ģimene, kur tā kā atbalsta mani visā, ko es daru, un tas tā ir liela svētība.
Jā, patiesi. Padalīsies ar savu mīļāko bībeles pantu, kā arī novēlējumu klausītājiem, un varbūt kāpēc tas ir tavs mīļākais bībeles pants?
Mans mīļākais bībeles pants, es atļaušos nocitēt, lūdziet, un jums tiks dots. Meklējiet, un jūs atradīsiet. Klaudziniet, un jums atvērs, jo ik viens, kas lūdz, saņem, un kas meklē, atrod, un tam, kas klaudzina, atvērs. Jo tas, šis bībeles pants ir gluži par mani, jo mans ceļš bija diezgan ilgs, kamēr es esmu nonākusi šajā tē, šajās tuvajās attiecībās ar Dievu, ar Jēzu Kristu, ar viņa patieso vārtu, ar Bībeles izpēti, kurā es solīt pa solītim iepazīstu Bībeli un to, kas tā kā ir.
Mīš, paldies, Astra, ka atnāca šodien šeit ciemos pie mums un pastāstīja savu stāstu un tiešām prieks, ka tu esi draudzē un prieks, ka Dievs tev ir licis sirdī šo vēlmi parūpēties par citiem draudzes locekļiem, iet ciemos vai kā citādi un arī lūgt. Un manuprāt, jā, mēs reizēm novērtējam par maz lūgšanu spēku. Cik tas patiesībā ir liels un cik daudz tas var mainīt cilvēku dzīves. Un tāpēc arī jums, mīļie radio klausītāji, gribu novēlēt šonedēļ īpaši lūgt par kādiem saviem tuviniekiem, tiem, kas ir nonākuši grūtībās, un nešaubīties, ka Dievs dzird, atbild un spēj pārveidot cilvēku dzīves, gan jūsējās, gan arī ikviena jūsu tuvinieka. Jūs klausījāties sarunu ar Astru Mudriju, un ar jums kopā biju arī es, Jani Jansone. Līdz citai reizei! Paldies jums, radio klausītāji, par kopā būšanu šajā rītā. Nākamo raidījumu varēsiet dzirdēt jau nākam sestdien pulksten 8:00 no rīta, bet šī raidījuma atkārtojums izskanēs pirmdien pulksten 10:30 no rīta. Vairāk informācijas par mūsu draudzes aktualitātēm varat atrast mājaslapā adventisti.lv. Lai svētīga jums turpmākā diena!